Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencijos penktadienį Barselonos katalikų universiteto delegacijai ir Italijos profesinio ugdymo konfederacijai. Jeruzalės lotynų patriarcho vizitas Romoje ir Šiaurės Italijoje. Pradedamas naujas Komunione Liberazione steigėjo skelbimo šventuoju bylos etapas. Padėti išsivaduoti iš stereotipų, mokyti gyventi atsakingai bei santūriai. Tai popiežius Pranciškus kalbėjo apie jaunosios kartos ugdymą penktadienį gegužės 3 dieną, priimdamas Barselonos katalikų universiteto delegaciją.
Queridos amigos, estoy contento.
Popiežius pastebėjo, kad universiteto vykdomoje ugdymo programoje yra pabrėžiamas šeimos vaidmuo visuomenėje. Šeima yra labai svarbi, kad jauni žmonės galėtų įveikti įvairius egzistencinius iššūkius, kad mokėtų žengti per gyvenimą ne vedami karjerizmo troškimo, bet norėdami atsiliepti į pašaukimą. Pranciškus taip pat priminė, kad kiekvieno pašaukimo giliausia esmė yra sekimas Viešpačiu ir troškimas jį sutikti. Popiežius sakė, kad ugdymo tikslas tai visų pirma padėti jaunimui atrasti kiekvienam žmogui skirtą Dievo planą. Tad Pranciškus ragino ugdytojus formuoti jaunąją kartą pasitelkiant dabartinę, modernę, dinamišką pedagoginę kalbą, tiksliai analizuojant tikrovę, visada atsimenant, kad ugdymo proceso tikslas yra formuoti atsakingus vyrus ir moteris, visaverčius asmenis, kurie stengiasi tarnauti Dievui ir kitiems, suprasdami, kad jie yra piligrimai, kad iš tikrųjų visas gyvenimas yra kelionė į tikslą. Tikslą, kuris pranoksta šią tikrovę. Penktadienį gegužės 3 dieną popiežius Pranciškus priėmė bažnyčios socialinių mokymų besivadovaujančių profesinio ugdymo institucijų ir amatų mokyklų atstovus iš visos Italijos susibūrusius į Nacionalinę konfederaciją. Audiencijoje dalyvavo apie 6000 žmonių, tarp jų nemažai šias mokyklas lankančio jaunimo.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Sveikindamas audiencijos dalyvius, popiežius pasidžiaugė, kad šios ugdymo institucijos, kurių daugumai vadovauja vyrų ir moterų vienuolių kongregacijos, Italijoje turi gerą vardą, pasižymi aukštą mokymo kokybę. Popiežius paminėjo, kad šios mokyklos taip pat pasižymi ypatingų dėmesio ir rūpestingumu iš sudėtingų socialinių kontekstų ateinančiam jaunimui. Ačiū Jums už tai, ką darote. Ypatinga ačiū tariu mokytojams, kurie su meile tarnauja jauniems žmonėms. Sakė Pranciškus ir toliau savo kalboje pasiūlė keletą minčių apie jaunimo ugdymą, komentuodamas 3 raktažodžius. Jaunimas, ugdymas, profesija. Pirmiausia, jaunimas.
I giovani sempre colmi di talenti e di potenzialità sono anche particolarmente vulnerabili.
Jauni žmonės visada yra kupini talentų ir potencialo, bet ir labai pažeidžiami. Taip yra ir dėl tam tikrų natūralių antropologinių aspektų ir dėl įvairių kultūrinių epochos, kurioje gyvename bruožų. Popiežius atkreipė dėmesį į tai, kad labai daug jaunų žmonių palieka savo namus ir gimtąją aplinką, išvyksta mokytis ir ieškoti darbo kitur, dažnai susiduria su nusivylimais, neranda tokių galimybių, kurios atitiktų jų svajones. Dėl to labai svarbus dėmesingas palydėjimas. Popiežius ypač prašė rūpintis tais savarankišką brandų gyvenimą pradedančiais jaunuoliais, kurie yra kilę iš mažiau galimybių jiems suteikusios sunkios socialinės aplinkos. Antrasis žodis – ugdymas. Darbo pasaulio transformacijos tampa vis sudėtingesnės, sakė Pranciškus. Tokią padėtį lemia visų pirma technologijų, įskaitant dirbtinį intelektą, raida. Profesinio ugdymo institucijos, pasak popiežiaus, turi saugotis 2 kraštutinumų. Technofobijos, tai yra technologijų baimės, skatinančios jas atmesti. Kita vertus, reikia saugotis ir technokratijos, tai yra iliuzijos, kad technologijos gali išspręsti visas problemas. Vietoj to reikia investuoti išteklius ir energiją į nuolatinį ir kūrybingą profesinio ugdymo atnaujinimą. Trečiasis popiežiaus aptartas žodis – profesija. Kuo užsiimi, koks tavo darbas? Klausiama žmogaus, norint su juo susipažinti. Popiežius atkreipė dėmesį, kad ir Jėzus buvo vadinamas dailidės sūnumi. Darbas yra esminis žmogaus gyvenimo ir pašaukimo aspektas. Tik tuomet, kai žmogus suvokia, kam Dievas jį kviečia, kai supranta, kam jis buvo sukurtas, tuomet išsiskleidžia visos jo geriausios savybės ir visi jo sugebėjimai.
Perché una buona formazione professionale abilita a compiere un lavoro e nel contempo a scoprire il senso del proprio essere al mondo e nella società.
Dėl to, sakė Pranciškus, kokybiškas profesinis ugdymas padeda žmogui gerai atlikti savo darbą ir kartu atrasti savo buvimo pasaulyje ir visuomenėje prasme.
Kalba Vatikano radijas. Tęsime programą.
Gegužės 1-ąją oficialiai Švento Jonupro bažnyčia Romoje, paskirta jam kartu su kardinolišku titulu įžengęs Jeruzalės lutynų patriarchas Pierre Battista Pizzaballa, pratėsi savo kelionės programą Romoje, kur skaitė paskaitą apie taiką ir Šiaurės Italijoje, kur lankė Vicenzos ir Turino biskupijas. Gegužės 2-ąją kardinolas nuvyko į popiežiškąjį Laterano universitetą Romoje, kuris turi svarbių istorinių ir akademinių ryšių su Jeruzalės lutynų patriarchatu. Šiame universitete taip pat siūloma taikos studijų programa. Būtent į jos dalyvius ir kreipėsi kardinolas Pierre Battista Pizzaballa. Jo paskaitos pavadinimas – taikos sielovados kriterijai ir požymiai. Paskaitoje patriarchas pristatė savo daugiau nei per 30 metų gyvenimo šventojoje žemėje, kuri deja taip pat yra vienas iš konfliktiškiausių regionų pasaulyje subrandintas išvalgas. Nors, pakartojo kardinolas, per Jeruzalėje praleistus dešimtmečius jam teko matyti karų ir įvairių konfliktų, dabartinis karas ir neapykantos lygis Izraelyje bei Palestinoje yra beprecedentis. Didžiausia pastarųjų laikų krizė. Tai, ką pripažino patriarchas, šiuo metu nėra vyraujanti, bet greičiau nišinė idėja. O ir tada, kai kalbama apie tai, ką dažnai kalbama labai vienapusiškai. Deja, dėl pozicijų ir net empatijos polarizacijos griūna ir smunka ne vien socialinis, bet ir religinis sugyvenimas. Pastaraisiais mėnesiais rodos ištirpo ilgametis pasitikėjimo ir dialogo įdirbis tarp įvairių religinių bendruomenių. Tai jam, sakė kardinolas, Pizzaballa iš tiesų kelia labai didelį liūdesį. Dabartinė Šventosios Žemės panorama kelia neviltį, bet taip pat, pridūrė kardinolas, patvirtina įžvalgą, jog taika nėra vien žmogiška konstrukcija, bet ir dovana, kylanti iš Dievo ir ryšio su juo. Jo krikščionis turi skelbti ir gyventi pagal Evangeliją ne vien tarp savų, bet ir tarp priešų. Kardinolo žodžiais krikščionis turi žvelgti į Dievo veidą ir į artimo veidą. Į Dievo veidą, nes jo veiksmai turi remtis dvasiniais principais, kurie ne vien jį remia, bet ir apšviečia bei motyvuoja. Į artimo veidą, kad matytų jame ne tik priešą, kurį reikia sunaikinti, bet kitą save. Tada jis iš tiesų bus taiko žmogus. Taip pat reikia drąsos neapsiriboti intimistiniu tikėjimu ir rizikuoti dėl taikos. Rizikuoti savo garbę ir gal net gyvybę, pagal viešpaties pavyzdį. Būti liudytoju nėra banali tema. Kaip ir įžengimo į Šventojo Jonupro bažnyčią Romoje šventės homilijoje, paskaitoje kardinolas Pizzaballa pakartojo būtinybę derinti tiesą, teisingumą ir atleidimą. Jei vieno iš jų trūksta, patenkama į akligatvį. Būtinas, teisingas ir tiesus žvilgsnis į save pačius, į padarytas ir patirtas skriaudas, senas ir naujas. Pasak kardinolo viena iš priežasčių, dėl kurių žlugo ir žlunga daug taikos pasiūlymų ir planų šventojoje žemėje, yra tai, kad jie nuleidžiami iš aukšto žemyn, remintis teorinėmis prielaidomis ir nepaiso milžiniško nuoskaudų bei pykčio krūvio apačioje tarp žmonių. atleidimas be teisingumo būtų tik blogio įtvirtinimas. Tiesa ir teisingumas be atleidimo būtų tik nesibaigiantis kaltinimas. Jokia ideologija šių trijų principų negali išlaikyti kartu, tik meilė. Tokia ganytojo įsitikinimu, atsispiriant kvietimams stoti vieną ar kitą barikadų pusę, pagundai matyti tik vieną pusę, turėtų būti krikščioniška nuostata konflikto akivaizdoje. Kitas svarbus elementas yra kantrybė. Tai, kai šventojoje žemėje pasiekti reikės ilgamečio ir nuolatinio darbo. Ta pačia gegužės antrąją kardinolas Pier Battista Pizzaballa išvyko į Italijos šiaurę, į Bassano del Grappa miestelį, priklausantį Vicenzos biskupijai. Miestelėje veikianti katalikų kultūros mokykla jam įteikė savo premiją, kurią kardinolas turėjo atsimti praėjusiu metu lapkritį. Tačiau dėl tų pačių metų spalio mėnesio teroristinės Hamas atakos ir Izraelio karinio atsako visus planus teko atšaukti arba pakeisti. Galima pridurti, jog dėl panašios priežasties ir į savo kardinoliškąją šventojo anupro bažnyčią Jeruzalės Lutino patriarchas įžengė vėliau, nei buvo suplanuota ir oficialiai paskelbta. Gegužės trečiosios ryte kardinolas Pizzaballa aukojo mišes seserų sakramentiečių vienulyne Bassano del Grappa miestelyje, o gegužės 4-5 dienomis buvo laukiamas Turino viskupijoje. Galima priminti, jog gegužės 4-ąją Turine yra minima liturginė garsiosios Turino drobulės šventė. Šią šventę Turino viskupija taip pat pradeda oficialią pasirengimo 2025 metų jubiliejui programą, o kardinolas Pizzaballa šios šventės garbės svečias. Pasak oficialaus pranešimo, gegužės 4-osios pavakarė numatytas Jeruzalės Lutynų patriarcho susitikimas su viskupijos piligrimyšių draugija, mininčia šimtmetį ir įsteigta būtent piligrimystėms į šventąją žemę rengti, bei su ją bendradarbiaujančių turizmo agentūrų atstovais. Kardinolas nekarta yra pabrėžęs, jog piligrimystės į šventąją žemę labai svarbios ir atvykstantiems ir jos primantiems. Vėliau dienos programoje Turino vyskupo Roberto Repole ir kardinolo Pier Battista Pizzaballa bendrai aukosimos mišios Turino katedroje, o vėlai vakare kultūrinis susitikimas Marijos nuliūdusiųjų paguodos šventovėje. Gegužės 5-ąją, sekmadienį, susitikimo su kardinolu Pizzaballa laukia saliziečių pasaulį priklausantis jaunimas. Garsaus mieste šventojo Juozapo Kotulengo įsteigtų apavaizdos namų vargšams ir ligonėms bendruomenė bei jaunimo misijų centras Sermig. Po to kardinolas išskris į Tel Avivą.
Milano arkivyskupija informavo, kad gegužės 9 dieną pradės populiaraus tarptautinio katalikiško judėjimo steigėjo kunigo Luigi Giussani beatifikacijos ir kanonizacijos bylos antrąjį etapą, per kurį bus kaupiami liudijimai. Žinia apie tai perdavė savo dvasinės šeimos nariams Dievo tarno prieš 70 įsteigtas judėjimas, bendrystė ir išsilaisvinimas, pasaulyje žinomas itališkojų pavadinimų Comunione e Liberazione. Gegužės 9 dieną Milano arkivyskupas Mario Delpini Šventojo Ambraziejaus bazilikoje Milane vadovaus pirmajai liudijimų etapo sesijai. Vieta ir data šiam įvykiui parinktos neatsitiktinai, patikino už Milano arkivyskupijos šventųjų bylas atsakingas prelatas, priminęs, kad bažnyčia liturgijoje gegužės 9 dieną švenčia Kristaus žengimą į dangų šeštines, nors daug kur pasaulyje šį iškilmį nukeliama į sekmadienį šiemet gegužės 12 dieną, prelatas Ennio Pečyti atkreipė dėmesį, kad ši iškilmė buvo itin brangi Dievo tarnui. Taip pat šventojo Ambraziejaus bazilika labiau už kitas šventovės liudyje kunigo Luigi Giussani dvasinį ryšį su šios viskupijos pagrindiniu dangiškojų globėjų šventuoju Ambraziejumi. Be to, netoli nuo bazilikos yra katalikiškas ir švenčiausiosios Jėzaus širdies universitetas, kuriame Dievo tarnas daug metų ugdė jaunimo kartas, palikdamas aistringos meilės bažnyčiai liudyjimą. Katalikiškajame pasaulyje plačiai žinomas dvasininkas, daugelyje kraštų paplitusio judėjimo bendrystė ir išsilaisvinimas steigėjas, kunigas Luigi Giussani, mirė simbolinę 2005 metų dieną, vasario 22-ąją, minint liturginę apaštalo šventojo Petro sosto šventę. Jo laidotuvės buvo iškalbus, pomirtinis, steigėjo charizmos ir nuveiktų darbų pripažinimas, gedulingose apeigose su gausiu būriu tikinčiųjų Milano katedroje dalyvavo per 500 kunigų, beveik 20 vyskupų ir 4 kardinolai, įskaitant Josefą Ratzingerį, popiežiaus pasiuntinį laidotuvėse, kuris po nepilnų 2 mėnesių pats tapo popiežiumi. Kardinolas Josefas Ratzingeris per Dievo tarno Luigi Giussani laidotuvės pasakytoje homilijoje priminė judėjimo vardo bendrystė ir išsilaisvinimas ištakas, kurias buvęs Bolonijos arkivyskupas Giacomo Bifi kildino iš garsiojo 4 amžiaus Milano arkivyskupo šventojo Ambraziejaus žodžių apie tikėjimą ir laisvę Ubi Fides, Ibi Libertas, kur tikėjimas ten laisvė. Bendrystės ir laisvės terminai tuoj pat mums primena moderniaisiais laikais atrastą laisvę, kalbėjo Josefas Ratzingeris, anot kurio vis dėl to laisvei, kad būtų tikra žmogiška laisvė, reikia bendrystės. Tiesa, netenkina bet kokia bendrystė. Mums reikia galutinės bendrystės. Bendrystės su tiesa, su meile, su Kristumi, su trejybiniu Dievu. Šitaip kuriama laisvė suteikianti ir džiaugsmą dovanojanti bendruomenė. Neišleiskite iš akiračio Kristaus. Neužmirškite, kad be Dievo nesukūrėme nieko gero ir kad Dievas lieka nepažįstamas, jei jo net pažįstame Kristaus veide. Pažymėjo 2005 metais per Dievo tarno Luigi Giussani laidotuvės Josefas Ratzingeris. Luigi Giussani beatifikacijos bylą 2012 metais pradėjęs tuometinis Milano arkivyskupas Angelo Scola yra vienas iš vyresniųjų judėjimo bendrystė ir išsilaisvinimas narių. Jis priėmė judėjimo vadovybės prašymą pradėti iš Milano arkivyskupijos kilusio steigėjo beatifikacijos ir kanonizacijos bylą. Pirmajame bylos etape buvo kaupiami dokumentai apie Dievo tarno gyvenimą ir nagrinėjami jo raštai. Tyrimo išvadose pažymėta, kad nėra katalikų tikėjimui ir moraliai priešingų dalykų, bei pristatytas Dievo tarno teologijos ir dvasinio gyvenimo profilis. Antrasis bylos etapas, skirtas liudijimų kaupimui, tęsis maždaug 2 metus.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.